fuq il-telefon magħna l-audioloġista is-sur Franklin Kawke li ser ikellimna dwar problemi u l-kura tal-widnejn. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek sur Kawke.
Iva, nsellem lek ġew nsellem is-semmija tal-SBS Radio. Illum konna ħan nitkellmu ftit fuq xi infezzjonijiet u fuq xi problemi fil-widnejn ukoll. Però qabel ma nibda ħan nieħu spunt nerġa' fuq dak li semmejt l-aħħar darba x'kelli xi ftit nies liċemplu jistaqsu ftit fuq dik l-offerta li għamilna lis-semmija tal-SBS Radio li jekk isemmu li jisimgħuni fuq dan il-programm għandna offerta lihom. Issa dik l-offerta qiegħda bbażata fuq pensjoni. Nis li huma over 65 u għandhom il-pension card u li qegħdin nagħmlu huwa qegħdin nofrulhom hearing aids jekk ikollhom bżonn jiġifieri taħt din l-iskema. Issa daw il-hearing aids qegħdin nofruhomlhom aħna mhux il-livell bażiku jiġifieri l-aktar livell basic tal-hearing aids imma pjuttost dawn huma hearing aids aħjar mill-li tieħu normalment jiġifieri u dawn qegħdin nofruhom aħna lis-semmija tal-SBS Radio. Naħseb dik ċara biżejjed u x'hekk ġew.
Jekk ikun hemm xi ħadd ikun irid aktar informazzjoni u aktar x'tinkorpora din l-offerta, terġa' tagħtina n-numru tat-telefon tiegħek.
Iva, iva, n-numru tat-telefon huwa 9748 3619.
Sewa, issa illum kont se tkellimna daqsxejn ukoll kellna mistoqsija mingħand is-semija tagħna li staqsitna kif biex tgħidilna xi ħaġa dwar kif anke bħala adulti bħala nies kbar fl-età, speċjalment ma l-irjaħat meta nieħdu hekk xirrieħ ikollna wkoll infezzjoni fil-widnejn.
Iva, ma tajjeb ninsemmu li l-infezzjonijiet fil-widnejn jiġru minħabba diversi affarijiet, però waħda mill-affarijiet komuni hija hemm aħna għandna tubu rqiq ċkejken ħafna, dan ngħidulu eustachian tube. Issa di kelma Ingliża u m'hemmx kelma translation tagħha u naħseb jien kieku kellna ngħidwa bil-Malti ngħidu eustachian tube xorta waħda. U dan it-tubu qiegħed imwaħħal wara t-tambur. Jiġifieri wara t-tambur inti ta' widintek hemm spazju hemmhekk ikun hemm ħafna arja hemm ġew, ħalli t-tambur ikun jista' jivvibra, ikun jista' jiċċaqlaq mingħajr xkiel ta' xejn. Issa dan it-tubu jaqgħad il-widna wara t-tambur għal ġewwa l-imnieħel. U il-raġuni ta' dan it-tubu huwa biex iħalli l-arja tgħaddi minn ġo mnieħrek għal ġo dal-post li qed hemm wara. Issa kif nistgħu ngħidu dan it-tubu ġeneralment ikun magħluq. Jiġifieri mhux ikun ħin kollu miftuħ u qisu iktar jinfetaħ u jingħalaq meta bħal pereżempju tibla jew tkun qiegħed tikdem xi ħaġa jew qed tomot xi ħaġa ġo ħalqek, jew anke meta bħal meta titewweb, jiġifieri dawn l-azzjonijiet li tagħmel bħalhekk ġeneralment iġallu dan it-tubu jinfetaħ għal ftit sekondi. U l-arja tgħaddi minnu mbagħad ħalli widintek ikollha jew biżejjed arja jew jekk ikun hemm iż-żejjed arja toħroġ il barra.
Issa flimma każ jista' jkollok ħafna arja jew nuqqas ta' arja?
Well, pereżempju jekk inti tkun fuq ajruplan u tiela bl-ajruplan jiġifieri tkun fuq runway u tibda tiela fis-sema, li jiġri huwa li x'inti titla fl-għoli l-arja tespandi tikber l-arja allura ikollok dik l-arja wara t-tambur tkun titoħroġ il barra. U bil-maqlub meta inti tkun qed tillendja bl-ajruplan, meta tkun niżel, l-arja tikkontraktja tiċkien allura l-volum ta' arja li jkun hemm ġewwa intek tkun qed tixtieq li tikber ftit iktar għax ikun hemm ftit arja hemm ġew, allura l-arja suppost irid tidħol minn ġo mnieħrek għal ġo widintek. Allura tajjeb li meta tkun fuq l-ajruplan jew tomot jew tittewweb u anka waħda tajba wkoll ġew hija li tnadda f'imnieħrek. Issa meta ngħidu tnadda f'imnieħrek mhux jiġifieri tuża t-tixju biex toħroġ l-arja minn imnieħrek, imma sott imnieħrek waqt li tkun qed tipprova tnadda f'imnieħrek. Ħalli inti dik l-arja li ma tkunx qed tħallija toħroġ minn imnieħrek, toħroġ għal ġew idnejk u timbotta t-tambur f'postu. Issa ir-raġuni għal fejn qed insemmilek daw l-affarijiet hija għaliex ħafna mill-problemi fil-widnejn u infezzjonijiet joriġinaw minħabba dan it-tubu ġew. Issa fit-tfal dan it-tubu ikun pjuttost irqiq ħafna u ċkejken u qasir peress li jkun żgħir ħafna, hemm iktar tendenza li fit-tfal ikollhom infections minħabba f'hekk. Issa, ir-raġuni għalfejn inti jkollok infection hija għaliex dan it-tubu ma jkunx qed pereżempju jinfetaħ sew u ma jkunx qed iħalli l-arja tgħaddi sew. Jew inkella inti jkollok allerġija ġom nieħrek u dan it-tubu ikun miżdud ma jkunx jista' jinfetaħ sew għax ikollok infjammazzjoni ġom nieħrek pereżempju, allura dan it-tubu ma jinfetaħ sew u ma jkunx qed iħalli l-arja tiċċirkola sew ġew idintek wara t-tambur.
Hemm xi funzjoni oħra ta' dan it-tubu fil-widnejn.
Issa funzjoni oħra importanti ta' dan it-tubu ġew hija wkoll li inti ġew idintek għandna qisu likwidu hemm qisu mucus. Il-ġilda ġew idintek biex ngħidula hekk tkun qed trabbi. Issa dan il-mucus, dan il-likwidu, suppost il-eustachian tube iħallih joħroġ kultant il-barra. Imma jekk il-eustachian tube ikun miżdud, qisu dan il-likwidu jibqa' mwaħħal wara t-tambur ta' widintek. Mbagħad biż-żmien jibda jiżdied iktar u jiħxien iktar u jkollok dak li ngħidulu gluwier. Jiġifieri l-likwidu tant jiħxien li jiġi jisu kollha. Issa meta jiġri hekk inti jkollok dal-ilma wara t-tambur u t-tambur ma jaqbax jiċċaqlaq sew. U waħda mill-problemi tek hija li ma tiqbax tisma' tajjeb apparti li jkollok infezzjoni u dik l-infezzjoni tispiċċa tweġġalek widnejk sew u x'hekk. Jiġifieri tajjeb li kemm jista' jkun innatfu imnieħirna sew u jekk inkunu miżdudin, jiġifieri mnieħra jkun miżdud, ġieli it-tabib itik decongestants u ġieli tista' tixtrihom anke mingħand l-ispiżjar mingħajr m'għandek 2000 tmur għand it-tabib, ħalli inti dan it-tubu fejn jasal ġew mnieħrek hemmhekk kemm jista' jkun mingħajr infjammazzjoni. Issa il-problemi li jiġru minn dan il-eustachian tube, ġifieri għaliex ma jkunx qed jekwalizza, ma jkunx qed jgħin l-arja tgħaddi kif suppost. Ħafna nies li jesperjenzaw dawn il-problemi huma nies li jmorru fuq ajruplan jew anka scuba divers sa għaddasa. Dawk meta jinżlu fil-qiegħ fil-baħar, dawk ukoll jistgħu jkollhom dan it-tip ta' problemi għaliex ma jkunux jistgħu jekwalizzaw, ma jkunux jistgħu jirranġaw il-pressjoni fuq dnejhom. Issa hemm sistema oħra li tirrikjedi surgery, ġifri jiġi surgeon u jagħmillek tubu bur iq ġew idintek biex inti l-arja tiċċirkola xorta waħda jekk inti kollok problema naturali fejn inti ma tistax tħalli l-arja tiċċirkola u jagħmlu tubu fit-tambur u di l-kelma li tintuża hawnhekk jgħidula grommet u permezz tagħha l-arja tibda tgħaddi minn ġol minn flok tgħaddi minn dak it-tubu minn ġol mnieħrek tgħaddi minn barra minn ġew u minn ġew idintek litteralment ġifieri l-arja tidħol minn hemmhekk u fis-stess ħin ineħħu dak il-likwidu li jista' jkun trabbielek ġew idintek ġew. Naħseb li naqra komplikata dal spjegajt imma naħseb jiena tajjeb li jkun jafu n-nies u x'hekk.
Eżatt, sewwa Sur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek illum għaltar boħra kellimna dwar suġġett komuni li jolqot lil ħafna minna f'xi żmien jew ieħor tal-ħajja niltaqgħu f'taqsim oħra tal-programm.
Iva, nirringrazzjak u nsellem is-semmija tal-SBS Radio.